9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas govorimo i analiziramo naročiti gest prijateljstva prema Srbiji koji je u vidu zahvalnice 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za diplomatski dnevnik kad se vijorila srpska zastava nad Belom kućom stigao na adresu Ministarstva spoljnih poslova Srbije krajem prošle godine. U pitanju je nesvakidašnji gest, izuzetan u diplomatskoj praksi, bez presedana u srpsko-američkim diplomatskim odnosima i pitanje koje postavljamo, na koji način će ovaj gest ostati zapamćen u istoriji srpske diplomatije. Prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država poslao je zahvalnicu srpskom ambasadoru u Beogradu, dr. Ljiljani Nikšić. U ovoj zahvalnici se kaže: poštovana ambasador Nikšić, hvala vam na knjizi kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. Mi se i danas sećamo doprinosa velikog Mihajla Pupina Sjedinjenim Državama i slavimo naše zajedničke vrednosti, slobode i nezavisnosti. Unapred se radujemo nastavku saradnje i učvršćivanju dobrih odnosa između naše dve velike nacije i osiguravanju trajne bezbednosti, mira i napretka na Balkanu. Srdačno, Donald Trump. U odgovoru na predsjedničku zahvalnicu ambasadorka Nikšić je između ostalog napisala: vaša poruka je odličje časti, dokaz odlučnosti za jačanje više od 200 godina prijateljstva naših naroda nakon krize 90-ih, a u interesu mira i ekonomskog prosperiteta. Budući da je u pitanju izuzetno značajan događaj za diplomatsku praksu, zamolili smo najpre ljude koji su karijerne diplomate, koji su doajeni u ovom poslu, u ovom pozivu, da daju svoje mišljenje o ovom gestu, o zahvalnici 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Čućemo prvo Enesa Karabegovića, karijernog diplomatu koji je bio dugogodišnji direktor uprave za Ameriku i ambasador u Iraku, da kaže i da da svoju ocenu ovog događaja.
Nakon de facto ratnih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i ondašnje SRJ krajem 90. godina prošloga veka, koji su kulminirali bombardovanjem tadašnje Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, događaj kao što su prvo obeležavanje 100-godišnjice isticanja srpske zastave na Beloj kući u Vašingtonu i pismo zahvalnosti šefa izvršne vlasti i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa od 15.12.2020. za diplomatski dnevnik kada se vijorila srpska zastava, kao i njegovo odlaganje u predsjedničku biblioteku u Belu kuću, svakako su pozitivan moment u aktualnim srpsko-američkim odnosima. Ovaj gest isticanje zastave druge zemlje na oficijalnoj rezidenciji šefa američke države, dakle, a na bazi naredbe i proglasa tadašnjeg velikog predsjednika SAD Woodrow Wilsona, apsolutno je bez presedana u diplomatskoj praksi. Bio je to čin ne samo presedana, nego i priznanja i svojevrstvog poštovanja ogromnih žrtava male Srbije u Velikom ratu, kao i veličanstvenih pobjeda i nezaboravnog herojstva srpske vojske u Velikom ratu i oslobođenja Srbije 1918. godine probijanjem fronta na Kanoščelanu. Bio je to gest, to se mora istaći i to je očigledno, i zahvalnosti i respekta lično velikog američkog predsjednika Wilsona, tadašnjem ratnom savezniku SAD-a Srbiji i njenom nemerljivom doprinosu trijumfu saveznika u Velikom ratu. Uostalom, činjenica da je ovo prvenac u američkoj praksi da se zastava druge zemlje vijori na oficijalnoj rezidenciji šefa američke države, o tome govori činjenica da samo u američkoj praksi drugi put se slično desilo 1920. godine kada je zastava Francuske dignuta. Francuske koja je onda bila tumačena kao najveći pobednik u Prvom svjetskom ratu i na čijoj teritoriji je Nemačka, kao što znamo, potpisala kapitulaciju. Što se tiče pisma zahvalnosti predsjednika Trumpa za diplomatski dnevnik kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, ambasadoru u MIP-u Srbije, gospođi Ljiljani Nikšić, odnosno obraćanja šefa izvršne vlasti svetske velesile, diplomati Srbije, je gest koji prevazilazi apsolutno kurtoaznu formu u diplomatskoj komunikaciji. Znate, bez obzira na očigledne promjene u arhitekturi moći, ja to tako vidim u današnjem svetu, na globalnom planu, SAD su još uvijek nezaobilazan činilac planetarnih zbivanja i vitalni interes naše zemlje je postojanje dobrih bilateralnih odnosa sa Vašingtonom, odnosno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Evociranje doprinosa Mihajla Pupina u zahvalnici predsjednika Trumpa isto tako je značajan moment. On je potvrda uloge slavnih Srba od Šagvića 1814. pred 200 godina i njegovog dolaska na tle Amerike i kasnije uloge velikih Srba i srpskih velikana na čelu sa Teslom i Pupinom. I moje mišljenje da na tome treba graditi aktuelne kao i buduće srpsko-američke odnose.
Čućemo sada gospodina Vladislava Jovanovića, bivšeg ambasadora Jugoslavije i ministra inostranih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije u dva mandata 1992. i 1995. godine.
Mihajlo Pupin je bio velika istorijska ličnost i za nas i za Ameriku, ali je posle 90. godina on nekako nestao u američkom zaboravu i ta politika prijateljstva i tesnog ratnog savezništva između Srbije i Amerike koja je postojala u Prvom svjetskom ratu je bila potisnuta i zamenjena jednom neprijateljskom politikom prema Srbiji koja je kulminirala agresivnim bombardovanjem NATO Savezne Republike Jugoslavije. Oživljavanje uspomene sećanja na Mihajla Pupina, svetskog naučnika srpskog roda, duguje u mnogome ambasadorki koja je i primilac tog odgovora predsjednika Trumpa, Ljiljane Nikšić, koja je istorijske podatke i činjenice svela u jedan snop i to predstavila našoj, ja bih rekao i američkoj javnosti, na javni način i na jednom javnom skupu u kome je prisustvovao i američki ambasador u Beogradu. Na bazi toga napravljena je ta knjiga posvećena značaju i ulozi Mihajla Pupina u razvoju prijateljskih odnosa i tesnog ratnog savezništva između dve zemlje, koju je ambasadorka Nikšić poslala predsjedništvu Amerike, odnosno kancelariji predsjednika Trumpa, naslovljeno na samog predsjednika, s obzirom na značaj i ulogu koju je taj veliki naučnik imao za obe zemlje i oba naroda. U odgovoru na to predsjednik je ličnim pismom koje je uputio pošiljaocu te knjige, ambasadorki Nikšić, u kome je zahvalio na pažnji pokazanoj upućivanju te knjige, ali i velikom istorijskom značaju Mihajla Pupina za odnose između dveju zemalja, Srbstva Srbije i samo Srbije vijorila na Beloj kući u znak velikog priznanja Amerike i njenog naroda ulozi Srbije u pobjedi nad zajedničkim neprijateljem, ulozi koja je bila jedinstvena i koja se više nije ponavljala u modernoj istoriji. Jeste da je taj odgovor pripremljen od strane administracije Bele kuće, jeste da ga je predsjednik potpisao delom i iz prakse ustaljene u zapadnim zemljama da se na svaki poklon, na svako pismo odgovara, ali je tačno i to, a možda i više od toga, da je Trump uočio sjajnu priliku da podsjećanjem na značaj ulogu Mihajla Pupina na neki način ozdravljujuće deluje na stanje naših bilateralnih odnosa sada koje trpe teške posljedice zbog jedne neprihvatljive, nepojmljive agresivne politike koje Amerika pod ranijim predsjednicima vodila protiv Srbije i srpskog naroda posljednjih 30 godina. Tako da je Trump, odaziv predsjednik, učinio još jednu uslugu bilateralnim odnosima time što je te odnose na neki način povezao sa značajem uloga Mihajla Pupina i kroz to ostavio i u nasljedstvo novom predsjedniku da se i on, ako želi i ako treba, a preporuka je očigledno iz učinjenog gesta, odgovora, da se inspiriše u popravljanju odnosa između dve zemlje i njihovog razvijanja u svim pravcima na ravnopravan, korektan i pozitivan partnerski način. Ponovo ističem da je uloga ambasadorke Nikšić u svemu ovome, koliko god ona bila samo jedan šraf u velikoj mašineriji, nezamenljiva i da je to jedan primjer za pouku i drugim mladim diplomatima da se njime inspirišu i da i sami mobilišu sebe u cilju popravljanja odnosa sa drugim zemljama, oslanjajući se pre svega na pozitivne primjere iz prošlosti. Porti trasto čoj madrugo Porti yo me acuesto tarde Porti trasto čoj madrugo Porti Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre. Corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salvo rumba. Oh,
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj analiziramo poseban, naročiti gest prijateljstva prema Srbiji 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je uputio na adresu Ministarstva spoljnih poslova Srbije zahvalnicu iz Bele kuće sa svojeručnim potpisom, a povodom, odnosno u znak zahvalnosti za diplomatski dnevnik i diplomatsku akciju obeležavanja važne stogodišnjice od događaja kada se 28. jula 1918. godine na Beloj kući viorila srpska zastava. Zahvalnica je poslata srpskom ambasadoru u Beogradu, dr. Ljiljani Nikšić. Čućemo šta o tom posebnom, nesvakidašnjem gestu u diplomatskoj praksi kaže gospodin Živadin Jovanović, ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, jugoslovenski diplomata SFRJ Jugoslavije, ministar inostranih poslova i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
Pismo predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ambasadorki Ljiljani Nikšić, kojom on zahvaljuje na knjizi o vremenu kada se na Beloj kući Sjedinjenih Američkih Država viorila srpska zastava neposredno na završetku Prvog svjetskog rata, predstavlja jedno retko, izvanredno, značajno priznanje pre svega ambasadorki Ljiljani Nikšić, ali ništa manje priznanje savremenoj srpskoj diplomatiji, njenim najvažnijim dometima. Ta knjiga je vratila sećanje na te sjajne dane srpske istorije kada se Srbija praktično kao Feniks dizala iz pepela i kada je dosezala najviše moguće planetarne domete, kada je se vraćala u pobjedničkom maršu iz izgnanstva, iz proterivanja u svoju domovinu, u svoju maticu. I kada to priznanje dobija ambasadorka Ljiljana Nikšić, onda to nije ipak samo stvar koja se tiče jedne vrsne žene diplomate savremene Srbije, nego je to nešto što zavređuje pažnju čitave srpske javnosti i razume se posebno srpskih medija i srpske diplomatije. To je povod i razlog da se svi setimo najsjajnijih stranica i momenata iz srpske istorije i da u tome crpimo inspiraciju za naše aktivnosti danas na evropskoj, balkanskoj, ali i na svjetskoj sceni. Srbija je tada bila u žiži svjetske javnosti i svjetske istorije kao pobjednička zemlja, kao pobjednička sila. Dakle, u tom priznanju predsjednika najveće svjetske sile, zemlje koja eto i sa možda dosta razloga se smatra najvećom demokratijom na svetu, se vidi jedan most Srbije i prema civilizaciji i prema najsvetim ciljevima civilizacije kao što su mir, sloboda, dostojanstvo. A to su neprolazne vrednosti kojima treba i danas da se inspirišemo. Zaista je teško naći prave reči da se oceni taj gest. Ja nikako ne previđam činjenicu da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u mnogo čemu kontroverzan političar kako u Sjedinjenim Američkim Državama i kako su to pokazali i najnoviji izbori, tako i u svjetskim razmerama, ali sve jedno ostaje istorijska činjenica da je on to napisao u ime najmoćnije, najrazvijenije države savremenog sveta. To je Ljilja Nikšić, ambasadorka srpske diplomatije, zaslužila pre svega što je promišljanjem došla do do jednog razloga koji je nezaobilazan kao pozitivna činjenica koju niko ne može prenebreći. To da je Srbija bila u toj drugoj deceniji prošlog veka rame uz rame sa najmoćnijim zemljama na svetu. I što je to jedna luča koja treba da inspiriše i savremenu srpsku diplomatiju, kako nije Srbija nemoćna, nije Srbija trećerazredna zemlja, niti se Srbija i srpska nacija mogu meriti samo površinom u kvadratnim kilometrima državne teritorije i brojem stanovnika, već kako se Srbiji mora prilaziti kako od strane srpskih političara, srpske diplomatije, srpskih državnika, tako i od svih drugih zemalja na svetu kao jednom faktoru evropske i svetske civilizacije. I pismo predsjednika Donalda Trumpa, čiji je razlog knjiga Ljilje Nikšić, to je podsjećanje da ne sme biti klonuća, da ne sme biti defetizma, da ne sme biti sumnji i da se savremena Srbija i njena budućnost moraju baštiniti na tekovinama Prvog i Drugog svjetskog rata. Jer tada i u tim razdobljima Srbija je bila rame uz rame, ne nacijama slične površine državnih teritorija i sličnih brojeva stanovnika, nego onih nacija koje su razumele šta su najveće opasnosti po civilizaciju i koje su imale hrabrost, imale smelosti da stanu u odbranu tih vrednosti. Srbija nije velika u tome što je poštovala silu drugih, nego je velika u tome što je poštovala svoju slobodu, svoju državu, svoju naciju. I na tim polaznim osnovama Srbija jedino može da gradi budućnost. Ne može se graditi budućnost na saglašavanju sa kriterijima imperializma, sa kriterijima sile. Ako Donald Trump, još uvijek predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odaje priznanje ambasadorki Ljiljani Nikšić za knjigu koja podsjeća na vreme kada se na Beloj kući u Vašingtonu vijorila srpska zastava, onda se za sve potomne generacije postavlja pitanje da li dovoljno čine da Vašington i danas poštuje srpsku zastavu, srpski narod, srpsku slobodu, srpsko dostojanstvo, ili linijom manjeg otpora možda traži saglašavanje sa politikom sile, politikom ucena, prevara i politikom licemerja. Tako možemo izoštavati našu viziju i naše kriterijume za ponašanje, za odnos, za aktivnost Srbije na evropskom i na međunarodnom planu. Nikada Srbija nije velika bila, niti će ikada biti na tome što će se povinovati licemerju, pritiscima, ucenama, ultimatumima. To ne bi bila Srbija. Srbija je Srbija samo onda kad jasno, odlučno, nedvosmisleno podsjeća na njen doprinos slobodi Evrope, slobodi slobodoljubivog sveta, kad nedvosmisleno podsjeća na kojoj je strani u istorijskim razdelnicama bila i s kim je bila tada. A ko je tada u tim istorijskim razmeđima bio protiv Srbije i bio protiv civilizacije, protiv demokratije, protiv slobode, protiv dostojanstva, protiv ljudskih prava, protiv čoveštva.
Sa nama u studiju ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić i Slobodan Kljakić, legendarni novinar, istraživač, publicista. Hvala vam što ste sa nama u emisiji Kontrapunkt. Ambasadorko Nikšić, vi ste prvi srpski ambasador u aktivnoj službi, nosilac Sretenskog odlikovanja Zlatne medalje za zasluge, prva žena ambasador koja je ikada odlikovana u istoriji srpske diplomatije. Na vašu inicijativu uveden je Dan srpske diplomatije 29. maj, obogaćena stalna postavka Muzeja srpske diplomatije sa predmetima Ive Andrića, Nušića, Balfurovom deklaracijom, saopštenjem Woodrow Wilsona, da ne navodimo sve. Nosilac ste jedne prave titule viteza reda zmaja srpske diplomatije svetosavskog pacifizma, koja je uvedena od 2018. i diplomatske povelje, koja je uvedena 2019. Samo prošle godine dobili ste pisma zahvalnosti i priznanja od Donalda Trumpa, 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, i to lično. Dobili ste priznanje od najuticajnije jevrejske organizacije Bnej Brita, od Malarunija, 18. premijera Kanade, od generala McKenzie-a, od čuvenog novinara Jerusalim Posta Michaela Freunda i drugih. I zaista, ovo su izuzetno značajni događaji za našu diplomatiju, javnu diplomatiju u Srbiji, ali i ono na čemu počiva vaša aktivnost, a to je upravo očuvanje našeg identiteta i zaštita srpske žrtve i doprinosa Srbije pobedi saveznika u Prvom i Drugom svetskom ratu. Evo, početak je godine, danas je i takozvani naša starokalendarska nova godina, pa da li ste zadovoljni svojim doprinosom, činjenicom da ste jedan od najuspešnijih karijernih diplomata Srbije, i to svih vremena, a svakako najuspešnija, najodlikovanija žena ambasador u dosadašnjoj istoriji srpske diplomatske službe?
Pa moram da kažem da ste me ostavili bez teksta. Ja se zahvaljujem prvo vama i uređivačkom kolegijumu što su uopšte delegirali ovu temu u trenutku velikih izazova i promjena koje se dešavaju u Americi, koju čitav svet planetarno prati. Ja moram da kažem da je moja ideja vodilja u stvari potreba da se zaštite vitalni interesi Srbije. To je naš zadatak i to je moja dužnost. I ja se trudim da dam svoj maksimum. Ono što diplomata mora da veruje u svoju misiju čak i kad ona izgleda kao nemoguća misija. I da zna da ništa nije gotovo dok sve nije gotovo i da mora da izađe na crtu i da shvati da to nije posao od 7:30 do 3:30, to je posao kada vi razmišljate o modalitetima i načinima na koji možete da priđete i sa koje strane, da biste tu tvrdu diplomatiju, kada dođe za pregovarački sto, imate crvenu liniju gde stoji jedna delegacija naspram druge, jedan stav naspram drugog stava, i tu je teško lomiti tu liniju razdvajanja stavova. Stavovi se teško menjaju, ali stvaranje atmosfere se postiže mekom diplomatijom kao instrumentom moći da se čak i u vreme kada imate vrlo kompleksne odnose, kada se pregovara o Kosovu i Metohiji, kada imate situaciju gde su zapravo vrlo ozbiljni nacionalni interesi na stolu, na pregovaračkom stolu, u tom trenutku je jako važno, kada imate agresivnu, militantnu akciju iz Prištine i tako dalje, i sa različitih drugih, da kažem, kota u diplomatskoj areni, vi onda morate da tražite najbolji mogući instrument na koji ćete igrati da biste postigli određeni cilj i omekšali stavove. Način na koji se to postiže jeste ipak ona čuvena izjava Samuela Huntingtona, čuvenog američkog teoretičara, koji je kao jednu maksimu postavio kao jednu ključnu tezu, rečenicu: mi znamo ko jesmo kad znamo ko nismo. I to određuje naš identitet. I morate znati 200 godina unazad ko je gde bio i ko je s kim šta radio i kako je to bilo, da biste znali ko jeste i da ne bi mogao taj identitet, jer to su temelji identitetski na kojima počiva svaki narod, svaka nacija. I u tom smislu, znači, i Srbija mora da zna da vrednuje te svoje istorijske, da kažem, vrednosti i istorijski doprinos pobedi saveznika i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. I ono što je najvažnije, mislim da kada se govori o Americi, ona je zaista imala jednu moralnu superiornost kada se završio Prvi svetski rat, zato što je pomagala zaista i južne i zapadne Slovene koji su ostvarili svoje nacionalne aspiracije i naravno Srbiju je podigla na pijedestal poštovanja zbog hrišćanskih vrednosti za koje su Srbi nesebično davali sebe. Čak u Americi se slavio dan Kosova. Slavite Kosovo kao dan časti, to je izjavio Woodrow Wilson. To nije nikakva srpska propaganda. To su State Department, Robert Lansing je rekao, kada se bude pisala istorija Velikog rata, najsvetlije poglavlje nosiće ime Srbija. Znači, danas u Americi se podiže memorialni centar, prvi i najveći u istoriji Sjedinjenih Država. Znači, zove se American Memorial of World War I, znači američki memorial Prvog svetskog rata, i to će biti na Arlingtonu, njihovom najvećem vojničkom groblju u Vašingtonu. I mislim da, kao što smo postigli da u muzeju Mo u Parizu Srbija dobije počasno mesto, ali zahvaljujući jednom divnom čoveku, Jean-Pierre Verneu, oficiru francuske vojske koji je sakupljao artefakte i inače inicirao taj veliki, da se otvori taj najveći muzej Velikog rata koji je otvorio Emmanuel Macron. Ja mislim da Srbija treba da se bori na svim poljima. Znači, ne postoji jednosmerna ulica pa vi sad idete, nego treba ići magistralnim putevima, treba ići bukvalno velikom brzinom, ne posustajati. Opasan je diskontinuitet akcije. Znači, ako smo krenuli da promovišemo kulturne i istorijske vrednosti srpsko-američkih odnosa, nama predstoji obeležavanje 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa, i to baš sada 1. februara. Znači, 1. februar 1881. prvi ambasador John Casson američki, a uspostavljeni su, znači, diplomatski odnosi, a imamo više od 200 godina prijateljstva, jer se to računa od vremena kada je Đorđe Šagić 1814. godine došao, mada moj prijatelj ovde prisutni Slobodan Kljakić, uvaženi novinar i publicista, enciklopedija srpska znanja, kaže da čak i u vreme Kolumba, kad je otkrivao Ameriku, našao se neki Srbin u mornaričkom timu koji je stigao tamo, pa je, ne znam, ni ostao tamo među tadašnjim ljudima. Tako da, hoću da kažem, ovo je važna stvar koja se desila. Taj triumfalizam iz Drugog svetskog rata, kada je Amerika postala supersila, onda gvozdena zavesa, pa onda vojni intervencionizam 90-ih. Sada smo u vreme Trumpa videli jedno drugačije lice Amerike. Razmena predsedničkih poruka je jako bitna. Aleksandar Vučić i predsednik Trump su razmenili predsedničke poruke 2019. Tako da je od mita i legende do predsedničke agende stigla priča o tome kada se viorila srpska zastava na Beloj kući, a potvrda svega toga je u stvari što se ta zastava ponovo zaviorila činom da je sama knjiga postavljena zauvek u predsedničkoj biblioteci 45. predsednika, o čemu je lično izvestio ovim, da kažem, naročitim gestom.
Eko. Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
I'm gonna tell you, baby, we'll move away from here. We'll sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling. We're always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be. If we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around.
Day. I don't like that grocery boy. I got to keep him away when we move way out on the outskirts of town. No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now I don't want nobody always hanging around.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o naročitom gestu prijateljstva prema Srbiji, 45. predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trumpa, koji je specijalno srpskom ambasadoru u Beogradu, dr. Ljiljani Nikšić, poslao zahvalnicu iz Bele kuće za diplomatski dnevnik kad se viorila srpska zastava nad Belom kućom. O smislu i značaju ove akcije, odnosno ovog gesta, govori za naš program Slobodan Kljakić, zaista legendarni novinar, istraživač, publicista, čovek koji je uradio veoma mnogo na razumevanju prave istorije, istorije dugog trajanja i njenih postulata. Pa evo, hvala što ste sa našim slušalcima. Kažite, kako vi ocenjujete značaj ovog gesta?
Da ne bih ponavljao ono što su naše uvažene diplomate već izgovorile, a i vi koleginice Biljana, samo ću kratko reći da doktor Ljiljana Nikšić, kao nosilac zvanja vitez reda zmaja svetosavskog pacifizma, je u stvari dokazala svojim pregnućem, rezultatima svoga rada, da to zvanje nosi s punim kapacitetom, da to zvanje viteza nosi u najboljem duhu samog naziva, imena tog odličija, i da je za mene logično da neko čiji moto možda možemo da stavimo u one njegove stihove, neka bude što biti ne može, neka bude borba neprestana, zaista krasi rad ambasadorke dr. Ljiljane Nikšić, s kojom sam imao priliku i zadovoljstvo da evo sarađujem na nekim stvarima posljednjih recimo 3 godine, ne duže. Kolege neke moje opet, koje su iz tog sveta diplomatije profesionalne, takođe imaju to vrlo visoko mišljenje o onome što dr. Nikšić predstavlja u srpskoj diplomatiji danas i naravno kada procenjuju rezultate tog njenog rada.
Kakav je značaj činjenice da će se knjiga kad se viorila srpska zastava nad Belom kućom naći u predsjedničkoj biblioteci?
To je zanimljivo pitanje, odnosno problem, jer mi u zemlji Srbiji, nažalost, izuzev u uskim krugovima profesionalnih historičara, i ne znamo šta je u stvari znači predsjednička biblioteka, odnosno biblioteka jednog američkog predsjednika. Svaki američki predsjednik formira po odlasku sa vlasti svoj fond koji se zove njegova biblioteka i nosi njegovo ime. I formira se ili u rodnom selu, ili u rodnom gradu, ili na mestu koje ono dobere. To su neiscrpni dokumenti koje, nažalost, naša historiografija ne koristi.
A kako je to moguće da ne koristi?
Moguće,
kako je historiografija koja to ne koristi?
Naši historiografi ne idu ni u Istanbul da bi istraživali kosovski boj. Da pomenem taj poznati primjer. Ima opet retkih izuzetaka.
Nego šta kažem, nije se...
Pa ne, kod nas je sve ovako, mi na daljinu, što bi se rekao.
Janjičari su divna
pojava.
Mi znamo
šta se zbiva u Americi tako što gledamo, ne znam...
CNN
ili internet ili ovaj onaj kanal i slične stvari. Malo je istoričara naših koji su posjećivali predsjedničke biblioteke, izdvojit ću tu imena, akademika recimo Vladimira Dedijera, Dragoljuba Živojinovića, Andreja Mitrovića, koji su u svojim istraživačkim radovima išli posebno u Rooseveltovu biblioteku zbog bavljenja određenim temama koje su se ticale Drugog svjetskog rata, pa i Prvog svjetskog rata, kada je reč o biblioteci Woodrow Wilsona. Poseban doprinos je u tom pogledu pružio Slobodan Nešović, naš poznati publicista, davno već preminuli novinar, urednik Politike, predratni, koji je mesece proveo u Rooseveltovoj biblioteci pišući neke fundamentalne svoje knjige koje su imale veliki odjek, ne samo u domaćoj javnosti 60-ih, 70-ih godina, nego i ranije. Utoliko je značaj veći činjenice da se knjiga diplomatskog dnevnika kad se srpska zastava viorila na Beloj kući nalazi u biblioteci Donalda Trumpa i da će ta knjiga u toj biblioteci uz druge dokumente koji se svakako odnose i na Srbiju i na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije u jednom trenutku biti otvoreni za javnost, za istraživače, za suptilne analize tih odnosa u njegovom predsjedničkom mandatu i da možda već sada neko na univerzitetu treba da priprema neke mlade momke, devojke koji imaju veštinu istraživanja dokumenata, koji umeju da misle, koji mogu da misle kvalitetno i koji imaju maštu da povezuju kvalitetno činjenice, da u određenom trenutku odu u tu biblioteku i da onda vide i oslikaju mesto te knjige zbog koje je Trump i napisao ovu potpuno neverovatnu na neki način zahvalnicu doktor ambasador Ljiljani Nikšić, zahvaljujući na toj knjizi i govoreći o pominjući učvršćivanje prijateljskih odnosa i tako dalje. Već ste citirali tu njegovu poruku. I da onda neko kaže, pa da vidimo kakav je to kontekst u kome se ta sada knjiga nalazi. Evo, nedavno su skinuti ponovo neki delovi sa Clintonove dokumentacije, iz Clintonove biblioteke. Naša javnost je neki način bila u šoku. On priča sa Putinom šta će sa Slobom Miloševićem ovo i tako dalje. I umjesto da već sada je otišao neki naš istraživač u Clintonovu biblioteku. Ne može sve preko interneta.
Ne može.
Je, pa, mislim, naravno da ne. A posebno u današnjim okolnostima blagih ili oštrih cenzura tog medija, zbog koga, evo, tvorac interneta je odlučio da napravi svoj paralelni sistem, jer je on mrežu zamislio kao slobodnu komunikaciju.
Imamo jednu katastrofalnu činjenicu, da, ali koja je bila normalna i prirodna za očekivanje, da, to je da veliki monopoli vode uvek u totalitarizam, cenzuru i totalitarnu kontrolu. I imamo baš ovih dana jednu frapantnu činjenicu pred očima, to je da je sam 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump cenzurisan od strane i Twittera i Facebooka i svih vodećih platformi na internetu, što govori i također otvara prostor za veliku zabrinutost.
Nije mi to čudno što se dogodilo iz niza razloga, ali ovdje ću pomenuti samo jedan. Sve te društvene mreže su od samog starta, to se pokazuje naknadnim istraživanjima njihove prošlosti, neka vrsta kontrolnog instrumenta u bilo kom domenu, a posebno u domenu javnosti. I Twitter, i ne znam šta sve tu postoji, i Facebook,
YouTube,
i ostalo,
Spotify,
i
YouTube, svi.
Ali ne treba zaboraviti, cenzura je vekovni, prastari fenomen ljudske zajednice. Od kad je sveta i veka postoji cenzura, od rečnih civilizacija preko srednjovekovne inkvizicije do staljinizma do evo današnjih ovih oblika korporativnog neofeudalizma, da ga tako nazovem.
To je paradoksalno.
Evo sad je ova agenda, priča se ovoga Klausa Schwaba iz Davosa, iz leta prošle godine, u kojoj ono se pominje kao do 30. godine svi ljudi će biti srećni, niko neće imati svoju imovinu, neće imati ništa, ali će da bude to sve
onako. Sem njih, pa, koji sem su na vrhu, ko će, koji će imati sve.
To je neka vrsta neofeudalnog koncepta u kome će pojedinac da bude kmet, nema zemlju, ne može da putuje, COVID nam je to delimično režim i uveo, mora da bude na zemlji, ne može da se ženi, ne može da se udaje, a neko je vlasnik tog nesrećnog kmeta.
Da,
ali
resurs,
moderno
resurs.
Vreme opet stvara i druge, evo, cenzurisali su ovoga
Trumpa,
međutim već se pojavila neka nova platforma, zove se Telegraf, o njoj pišu britanska štampa juče, prekiče.
Da, moramo da napravimo posebnu emisiju o tome, ostalo nam je veoma malo vremena, a ambasadorka, ono što nas očekuje sada u predstojećem periodu je neobično važno i zanimljivo, pa u pitanju su jedno javno slušanje i jedna izuzetno značajna konferencija Akademski most, pa molim vas predstavite nam ta dva događaja.
Pa evo, ja bih samo da podržim kolegu Kljakića, rekao je vrlo značajno stvar, to je istraživanje arhiva, otvara se sada i u Vatikanu arhiva o Aleziju Stepincu, otvara se niz tako nekih arhiva gde zapravo treba organizovano i institucionalno pripremati timove koji će to moći da istražuju. Mi u Jerusalimskoj patrijaršiji imamo recimo dragocenu arhivu manastira Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila iz 1312. godine. To je manastir koji je sagradio Sveti kralj Milutin, opet Nemanjići, jel tako? I sad kad potegnete paralelu Hilandar, Jerusalim, Kosovo, to su zadužbine koje su ostavili Nemanjići u istom vremenskom periodu i koje nesumnjivo dokazuju od značaju srpske dinastije Nemanjić i nema sumnje ni po jednoj tački da se govori o dinastiji Nemanjić kako to se dole jel prikazuje revizijom istorije. Ovo je značajno zato što mi sa Izraelcima već poslednjih 6,5 godina intenzivno sarađujemo baš u cilju stvaranja bedema protiv revizije istorije. Sada je potpisano nekoliko sporazuma i memoranduma o saradnji, najpre pravni fakulteti sa pravnim fakultetom ono akademskog koleđa. Biće takmičenje u besedništvu, ako Bog da, jel? I poživimo i nadživimo ovaj COVID i ovu krizu. Znači, trebalo bi u oktobru 2021. naši studenti iz Srbije da se takmiče sa studentima iz Izraela na temu Sveti Sava i Jehuda Alkalaj. Znači, profesor Sima Avramović sa jedne strane, profesor dr. Yuval Elbashan iz Izraela sa druge strane i sa treće strane profesor dr. Bojan Tubić kao šef debatnog kluba iz Novog Sada, vanredni profesor pravnog fakulteta i pomoćnik ministra prosvete. Mislim da je važno praviti široki front, znači 27. januara na dan, Međunarodni dan Holokausta i Dan Svetog Save desit će se i u gradu Beogradu, a i na relaciji Akademskog mosta Beograd-Novi Sad-Jerusalim značajan događaj. Znači, bit će Zoom konferencija koja će ispratiti u stvari na sajmištu će negde u 11 sati biti polaganje venaca povodom Dana Holokausta. Potom će biti svečano otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji, a u međuvremenu će biti Zoom konferencija Beograd-Jerusalim-Novi Sad. Tako da izvanredna je priča posvećena, znači, sa jedne strane zajedničkom stradalništvu Srba i Jevreja, a sa druge strane duhovnim vezama i zato i naziv te Zoom konferencije Jedan duh, dva naroda. A 1. februara nadam se da će sve biti u redu, znači potomak Nikole Tesle, predsednik najstarijeg udruženja dobrovoljaca koje je formirano 1903. od strane Petra I. oslobodioca. Znači udruženje dobrovoljaca 12. od 12. do 18. će inicirati zajedno sa potomcima Milunke Savić, Vojvode Stepe, Mihajla Pupina takozvanu posebnu sednicu spoljnopolitičkog odbora Narodne skupštine.
To će biti, dakle, javno slušanje Srbi i Amerikanci 140 godina kasnije. Pratit ćemo oba ova događaja i predstaviti našim slušocima. Bilo je ovo emisija Kontrapunkt u kojoj smo govorili o jednom izuzetnom događaju za srpsku diplomatiju, ali i srpsku politiku. To je zahvalnica, naročiti gest prijateljstva 45. predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa Srbiji. Zahvalnica upućena srpskom ambasadoru dr. Ljiljani Nikšić. Naši gosti u studiju ambasador dr. Ljiljana Nikšić, Slobodan Kljakić, novinar, istraživač, publicista, Igor Ristić, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje i u ovoj novoj, sada dolazećoj godini po starom kalendaru.